Între două lumi. Cu Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre lucruri permise și lucruri nepermise și despre modul în care ne raportăm noi la ele. Invitat în studio este pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Există anumite lucruri pe care legea le interzice, dar sunt și o mulțime de alte lucruri pe care altcineva le interzice, un părinte, o autoritate. De ce se întâmplă de foarte multe ori ca exact acele lucruri interzise să fie și cele mai atrăgătoare?
Există un aspect foarte interesant în personalitatea umană care nu poate să fie explicată din punct de vedere psihologic decât din perspectivă spirituală, adică mă refer la Biblie, o carte religioasă, prin faptul că omul are în sine o atracție nemaipomenită spre păcat, spre ceea ce este interzis. Exact așa cum a fost situația Evei în grădina Edenului și noi niciodată nu o să putem gândi în mod obiectiv, că nu știm ce a fost acolo, noi bănuim așa anumite lucruri, oricum era totul corect, armonie și totuși această mama noastră, ființă umană care era, să zicem noi, perfectă, nu desăvârșită, a fost atrasă de ceea ce nu era voie, de fructul oprit.
Bun, dar acel fruct oprit i-a fost prezentat în niște culori foarte atrăgătoare. Nu s-a gândit ea așa, hai
bine,
să merg să-l iau din pom.
Acum spunem noi niște cuvinte atrăgătoare. Vorbea un șarpe. Ea trebuia să gândească foarte clar că șarpele nu vorbește. Ea nu era o persoană ignorantă. Era o femeie deșteaptă, pregătită. Acolo noi nu mai putem vorbi de Eden în condițiile noastre de păcat în care bărbatul se crede mai cool decât femeia sau... Acolo era o egalitate perfectă și Adam era deștept și Eva era deșteaptă, inteligenți, vorbeau cu Dumnezeu. Deci nu, acolo a fost o atracție nemaipomenită, pentru că există o putere nemaipomenită a ispitei. Și ispita nu face referire la ceea ce, ispita nu spune așa, du-te și bea apă, asta nu este ispită. Ispita este atunci când spui du-te și bea alcool, că ceea ce este rău, ceea ce este interzis. Și din cauza aceasta se și fac foarte multe... să zicem noi așa, politici din aceasta de marketing. Ați observat că toate spoturile publicitare cu privire la ceea ce știu eu, țigări sau alte lucruri, ele apelează la ce? La acest instinct puternic. Ia, e bine, fii liber. Știind că dacă tu de fapt te înfrânezi, care e lucru normal să te înfrânezi, că nu o să mă duc să iau o travă acum, mă opresc, stai că mor. Tocmai aici este jocul. Tu fii liber, nu trebuie să te înfrânezi. Ia și servește ca să fii un adevărat bărbat sau adevărată femeie. Și se reușește. Se reușește, este un succes nemaipomenit. Deci în domeniul acesta am putea să spunem că nicio metodă publicitară nu are un rezultat atât de eficient ca apelarea la acest instinct.
De fapt, se vorbește despre principiul rarității,
da,
care e folosit cu foarte mult succes, tocmai pentru că omul, de obicei, reacționează mai puternic la perspectiva de a pierde ceva decât la perspectiva de a avea ceva. Adică dacă, de exemplu, îi se oferă 5 sortimente de suc și el știe că oricând le poate cumpăra, nu-l interesează chiar atât de mult. Stă liniștit știind că acele sucuri vor fi permanent acolo. Dacă însă apare o băutură unică, rară, care se termină în câteva zile, cu siguranță că se va repezi și va dori acea băutură trecând fără niciun fel de interes pe lângă sticlele de suc aflate oricând la dispoziție.
Obișnuite, da.
Și acest principiu al realității funcționează bine și în relațiile interumane, adică dacă cineva vine și permanent îți stă la dispoziție, este atent, drăguț și nu se supără pe tine, te înțelege, te susține, nu-ți cere nimic în schimb, tu consideri că așa este normal. Ce să-i mai dau atenție acestui om? De aceea mă gândeam eu că psihologii percep o taxă pe serviciile lor. Se poartă frumos, te ascultă, sunt atenți, nu se supără pe tine, indiferent ce le spune, dar la final plătești ședința. Pentru că orice primește gratuit, fără luptă și pe termen nelimitat, noi suntem învățați să nu prețuim. Chiar dacă de multe ori exact acel lucru este cel pe care ar trebui să-l prețuim. Și fetele știu foarte bine că a fi inabordabilă sau a nu ceda de la început, chiar dacă îl placi pe băiat, este regula principală ca să-l cucerești. Și băieții au învățat acest joc al femeilor și devin mai pragmatici, mai cinici, spun, nu te mai preface că știu că tot acolo vei ajunge. Deci este un fel de degradare de la valorile sau de la lucrurile autentice. Plac pe cineva pentru ceea ce este el, nu pentru că face un joc. Vreau un lucru sau un produs sau un serviciu pentru că am nevoie de el și pentru că este de calitate, nu pentru că e pe terminate. Și chiar cercetătorii care studiază acest principiu spun că dacă un lucru se termină și doar azi îl poți cumpăra, chiar dacă ai tendința să-l cumperi, mai bine te oprești și cauți un lucru echivalent ca valoare și care nu are termen limită și cu siguranță vei găsi.
Da, interesant, așa este. Și acesta se merge pe atracția a ceea ce este mai puțin de găsit sau interzis.
Să vorbim puțin în continuare despre educație și despre cum să-i ferim pe copii de lucrurile rele. Pentru că am înțeles că dacă îi interzicem cuiva să nu te duci să mănânci din acel fruct sau să nu mergi în locul acela sau să nu bagi degetele în priză, sunt diverse interdicții pe care copilul poate să le perceapă ca pe o limitare a libertății lui. Cum ar fi corect să îi ferim pe oameni de aceste lucruri nepermise?
Păi cred că aici e problema de un mod înțelept de a explica lucrurile și persoana respectivă să fie motivată în mod autentic să se ferească, înțelegând foarte bine fenomenul. Și aici ar trebui să înțelegem principiul legii și principiul normei. Principiul legii este să arate ce este rău și consecințele răului. Uite, vezi, acolo este un gard electric. Dacă tu te atingi de el, te vei fi electrocutat. Ce înțelege omul? Ce e copilul? Trebuie să duci la un fir care are curent mai puțin decât gardul cu pricină să vadă copilul că îl curentează. Sau când e mai mic și aveam sobă în casă, nu? Și ușa sobei era încinsă și copilul merge și el vrea să pună mâna. Și atunci eu foarte frumos i-am luat mâna și am spus, vezi, aici arde, și am pus mâna aproape de ușă, aia dogorea, și a început să plângă. Dar de atunci, la un metru stătea de ușa sobei, pentru că deja a avut o experiență. Nu i-am pus mâna pe sobă, nu l-am ars, dar l-am dus într-o experiență, o experiență
asemănătoare,
apropiată, care nu i-a creat rău, dar l-a deșteptat cu privire la un principiu. Principiul ăsta însemnând legea, nu?
Da.
Ușa sobei arde. Dacă eu îi spuneam așa, nu pune mâna acolo, punea mâna, pentru că era ceva atractiv, mi-a spus să nu pun, dar ce-o fi acolo?
Da. Pe de altă parte, există și metodele acestea moderne prin care copiii pot să vadă consecințele răului uitându-se la un film de desene animate educativ.
Educativ, da.
Sau citind într-o carte ce a pățit personajul cu tare dacă a mințit sau dacă a furat sau dacă s-a apucat să ia în deșert numele Domnului sau a făcut anumite lucruri și a suportat consecințele. Învățarea socială se poate face și din experiența celorlalți. Da. Dar este foarte bine să aflăm că atunci când interzicem, fără să explicăm de ce, copilul consideră că îi îngrădim libertatea, dar în momentul în care îl punem să aibă această experiență controlată a contactului cu lucrul rău, el va învăța. Totuși, sunt anumite situații, cum ar fi, să zicem, consumul de droguri. Este interzis prin lege, dar nu putem ignora fenomenul. Există undeva în subteran Ce se întâmplă cu cineva care consumă droguri? Este arestat în cel mai simplu mod de a privi problema, iar în timp, dacă continuă acest consum de droguri, ajunge să se degradeze fizic și psihic și să ajungă o epavă și într-un final să moară. Da. Cum l-ați convinge dumneavoastră pe un copil sau pe un adolescent să nu consume droguri? Că nu putem să-l punem să aibă o experiență directă cu agentul nocit.
Cred că în ce privește la drogurilor, fie că sunt drogurile de mare risc, fie că sunt drogurile de risc mic, cum ar fi alcoolul sau tutunul. Deci cred că realizând un dialog potrivit cu grupa respectivă, deci nici de cum nu se discută cu o persoană singulară, trebuie să-ți formezi un grup suport. Pentru că se creează o anumită emulație între ei și atunci acolo sunt idei pro-contra și răspunzând la toate acestea, grupul suport creează un anumit sinergism, se ajută unii pe alții, aud părerile lor. Cel mai important pentru individul dintr-un asemenea grup suport sunt părerile celorlalți din grupul lui. Și atunci ești ca o persoană care tu motivezi, explici, dar creezi o atmosferă socială în grupul suport. Și atunci vii cu exemple, cu explicații, poți să folosești imagini, poți să dai exemple concrete din ceea ce ei știu, nu? Știți de personajul cu tare care s-a drogat? Știți ce a pățit? La vârsta cu tare a ajuns și până la urmă s-a sinucis. Deci lucruri foarte cunoscute care au intrat deja în cultura socială. Deci nu ai nevoie să explici foarte mult, că ei știu toată problema respectivă. Știi ce se întâmplă că atunci când vă duceți la locul cu tare și se dau și ați auzit fetelor că se practică drogul prin băutură și apoi te amețește și te ia și nu știu ce. Și lucruri cunoscute pentru că s-au întâmplat. E, treburile acestea, practic, ele vin de la sine, apoi apar comentariile. Nici nu trebuie să faci foarte mult efort. Un principiu foarte important pedagogic este să nu te aștepți de la o primă întâlnire la răspunsuri pe care le-ai vrea să fie, cum să spun, răspunsurile categorice și finale, ci creează condițiile ca la un moment dat prima întâlnire să se întrerupă într-un moment de înălțare sufletească și de bucurie și auziți, gata, s-a terminat timpul, dacă mai vreți, mai venim altă dată. Și ei să spună, mai vrem! Mai vrem să mai discutăm. Am avut asemenea experiențe și în final le-am spus la copii așa, copii de clasa 5, 6, 7, uitați, la voi acasă se fumează? Da. Bun, ce părere aveți? Ați putea să vă duceți să vorbiți cu tatăl vostru să nu mai fumeți? Cum să nici să-i spunem lui tatăl nostru? Uitați, spuneți așa că la școală a fost așa, 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 așa. Și nu vorbiți tatălui vostru cu emfază, cu pretenție, ci spuneți-i doar niște idei și lăsați-l pe el să cugete. Ați fi de acolo și am făcut un pact așa între ei. Dom'le, ce emulație s-a creat între ei acolo. Să mergem, hai, cum să vorbim, cum să facem? Dar toată clasa aceea, în afară de vreo doi care erau bănuiți că fumează, nu știu ce, restul toți au fost încântați. Acum vedeți că noi nu știm care va fi rezultatul în final, dar cred că aceste semințe ale adevărului semănate la timp, ele vor da rod. E posibil ca printre ei să apară și unii care se vor apuca de fumat sau de băut. Însă procentul va fi micșorat dacă noi vom practica prevenția, adică oamenii să fie în cunoștință de cauză.
Bun, așadar, revenind și explicând de ce anumite lucruri nepermise au ajuns să fie interzise, putem să ajungem la niște rezultate. Acum, de ce sunt anumite reguli create? Pentru că o altă regulă, de exemplu, care nu este respectată, este cea legată de cum traversăm strada. Nu intră nimeni la închisoare pentru că traversează strada neregulamentar. De ce este însă această regulă importantă? De ce a fost concepută și ce se întâmplă cu cei care nu respectă regula cum traversăm strada? Propun să facem o scurtă pauză și la revenire să continuăm discuția despre încălcarea regulilor și despre consecințele acestei acțiuni.
Doamne, ia Tu viața mea, fiind de steavă, pune-n ea,
Continuăm discuția, doamnelor și domnilor, despre lucrurile permise și cele nepermise. Invitat în studio este pastorul Cristian Voicu. Am vorbit în prima parte despre consumul de substanțe, despre droguri și despre cum am putea să-i educăm pe copii astfel încât să nu considere interdicția de a consuma droguri drept o limitare a libertății, ci un lucru spre binele lor. Haideți să vedem legat de traversarea străzii, pentru că există regula pe care o învățăm de la grădiniță să traversăm prin anumite locuri și doar pe culoarea verde. Oamenii încalcă această regulă. Până la urmă, de ce să trecem doar pe la trecerea de pietoni și când e verde la semafor? Poate nu vine nicio mașină și pot să trec pe unde vreau eu.
Pentru că ele sunt niște conveniențe pe care noi le-am stabilit între noi și ele au devenit un limbaj. Deci în momentul în care eu îți spun ție 1 și cu 1, ce răspuns îmi dai?
2, în mod normal.
Da, dar tu poți să spui și 3.
Eu pot, dar nu este corect.
Dar nu-i corect. Și atunci eu îmi fac o impresie. Dacă tu faci treaba asta în public, ce spun oamenii despre tine? Bă, nu știi nici să adune.
Sau este o persoană originală, mai ciudată.
Sau încăpățânată. Exact așa și aici. Trecem pe la pietoni pentru că mașinile sunt obligate ca acolo să-ți dea prioritate. Deci, în mod normal, un șofer corect, atunci când vede semnul de pieton, nu numai că oprește dacă vede pieton, el trebuie să încetinească viteza. Poate să vină cineva în fugă sau știu ce se întâmplă, un copil mai năzdrăvan. Și el când trece pe pieton, tu trebuie să ai posibilitatea să previi vreun accident. Dar pe acolo ai dreptul. E o chestie interesantă. Și că un șofer, el trecea mereu pe roșu. Și mereu spunea celorlalți, băi, maestru, mă, eu sunt maestru. Adică el era maestru în conducerea, pentru că el trecea pe roșu și nu pățea niciodată nimic. Și la un moment dat, la un stop, a venit verde și el s-a oprit. Și ăsta colegul, băi, dar ce faci că e verde? Și ce crezi că sunt fraier? Dacă vine un alt maestru din partea cealaltă. Adică până la urmă și-a dat seama că există totuși o condiționare. Dacă mai există un alt maestru ca mine care merge tot pe roșu, atunci ne accidentăm.
Atunci s-ar produce un haos toată lumea ar fi maestru.
Da, maestru. Da. Deci baza la el era maestru pentru că toți ceilalți erau normali. Dar dacă era vreun maestru ca el, atunci el a trebuit să oprească, el a oprit pe verde. Adică lucrurile se întorc pe invers. Atunci nu mai oprim pe roșu, dar trebuie să opresc pe verde. O oprire tot trebuie să o fac.
Toate regulile acestea au apărut ca urmare a complexității vieții. Când viața era mai simplă, nu existau astfel de reguli, nu exista o regulă pentru cai și căruțe. Pentru că oamenii nu aveau de regulă mijloace de transport pe patru roți și atunci mergeau pe jos. Și în general, când pe un drum se întâlneau doi călăreți sau două căruțe, încetineau,
se înțelegeau
între ei. Da. În momentul în care autoturismele au devenit accesibile maselor de oameni, a fost necesară introducerea unui cod rutier, astfel încât să
reglementeze.
Da, și să scadă numărul accidentelor. La fel, mă gândesc că atunci când tutunul, la începuturile lui, era folosit doar de anumite persoane, de obicei cele înstărite, care îl foloseau ca medicament și nu ca divertisment, nu a fost nevoie de nicio campanie antitutun. Majoritatea oamenilor mureau de infecții săraci, nu mai ajungeau să moară de cancer pulmonar. În schimb, când țigaretele au devenit producție de masă, a fost nevoie de reguli. A fost nevoie să se limiteze publicitatea la țigări, astfel încât noi nu mai vedem astăzi reclame la televizor care să promoveze fumatul.
Și în timp, pe calea informării și a evenimentelor, ne-am dat seama că dacă nu avem un cod rutier, vor fi din ce în ce mai multe accidente. Deci s-a produs accidentul. Din cauza cutare. Dar treaba asta s-a repetat de 100 de ori. Ia să facem o regulă. S-a constatat că tutunul este dăunător în timp, pentru că știința modernă dă posibilitatea unor statistici fantastice, la fel ca și alcoolul. De ce n-am voie să beau și să urc la volan? Și care e problema? E mașina mea și...
Merg încet, sunt șofer bun.
Până la urmă, mașina este proprietatea mea. De ce mi-îngrădești libertatea? Și ce spune domnul polițist? Bine, bine, libertatea dumitare, doamna ta, intri cu mașina în altul care n-a băut. Și atunci problema libertății, ea este undeva normată de libertatea socială, nu de libertate individuală. Ești liber, dar într-un perimetru. Și atunci de aceea avem normele. Normele îți arată limitele. Ai un gard. Gardul ăsta te protejează și pe tine și pe altul. Dacă tu dai gardul la o parte, înseamnă că vin animalele peste tine și s-a ales praful de casa ta și de ograda ta. Că avem nevoie de aceste norme, n-avem ce să facem.
Regulile acestea sunt reguli stabilite de om, dar există și un set de reguli stabilite de Dumnezeu, pe care noi de foarte multe ori suntem tentați să le punem la îndoială. Da, de ce a zis Dumnezeu să facem asta? Dar eu nu am chef să țin ziua de odihnă. Ce poate să mi se întâmple dacă nu țin ziua de odihnă? Și atunci, punându-ne tot felul de întrebări de acest gen, nu luăm regulile ca atare și de cele mai multe ori suferim consecințele acestor acțiuni ale noastre. Cum ar trebui așadar să ne raportăm la regulile lui Dumnezeu? Să le luăm ca atare, să cerem explicații, să căutăm, să înțelegem ce e în spatele lor? Ce ar trebui exact să facă un creștin?
Cred că trebuie să avem și niște explicații. Nu ce a spus Dumnezeu, chiar dacă este legea lui Dumnezeu și este o poruncă, Dumnezeu nu dă porunca într-un mod arbitrar și noi să o primim în sensul de nu gândi. Noi gândim și vedem despre ce este vorba. Când Dumnezeu a spus să nu desfrânezi, să nu furi, să nu minți, există un suport logic pe care Dumnezeu îl are. Uite, pentru că și Biblia vine apoi cu explicații și spune, tu trebuie să faci treaba, dar uite de ce. Și există răspunsuri suficiente. Dumnezeu este bun și este un pedagog. Problema este că porunca lui Dumnezeu nu îți îngrădește libertatea, ci îți dă o libertate realistă, pentru că tu trebuie să trăiești împreună cu ceilalți. Și ai amintit de ziua de odihnă, de-aia și-ai amintit de problema desfrâului sau furtului sau problema minciunii, lucruri care țin de o conduită socială, dincolo de legea lui Dumnezeu care mă luminează și îmi dă o perspectivă clară pe aceste realități. Dar eu mă întâlnesc cu ea, îți convine să fii mințit? Îți convine să fii trădat? M-am căsătorit și acum nevastă mi-a avut că a fost cu altul. Păi cum te simți, întreabă aceasta? Și ea, ai fost? Nu, n-am fost și ea te minte. Și știi foarte bine că în partea cealaltă ai probe, ai văzut-o tu. Deci deja relația este perturbată, pentru că acolo este nesinceritate. Mai poți să trăiești cu un asemenea om? Nu mai poți. Se destramă o familie, rămân copii pe drumuri.
Mă gândesc că aceste reguli care sunt deja acceptate de societate, să nu minți, să nu furi, să nu ți înșeli partenerul de viață, sunt destul de clare. Totuși, de ce să respectăm, de exemplu, primele porunci ale lui Dumnezeu?
Am înțeles,
care nu au niște echivalente în
viața cotidiană
sau în lege.
Da, nu sunt atât de pragmatice. E adevărat. Aici este o problemă delicată, pentru că una e să mă raportez la cel de lângă mine pe care îl văd, soția mea, copilul meu sau vecinul meu, și alta la Dumnezeu pe care nu-l văd. Și atunci avem de a face cu o situație a naturii noastre umane, care este limitată la lucrurile supranaturale. Avem nevoie de câteva elemente, elemente care țin de credință, de cunoștința cuvântului Dumnezeu, care ne descoperă despre Dumnezeu, și atunci eu trebuie să-mi pun și conștiința și mintea la contribuție, să discut, să analizez, să văd despre ce este vorba și să descoper de fapt această taină, cine este Dumnezeu. Când descoper acest lucru, îmi dau seama că Dumnezeu există. El este creator, El este mântuitor. Normal, acum eu îmi dau niște definiții pe scurt, dar ajungi la un moment dat. Când îți dai seama de această realitate, vrând nevrând te raportezi la ea. Cum mă raportez? Cum mă raportez la soția mea, trebuie să mă raportez și la o persoană divină. Această raportare este bine conturată în primele patru porunci. El e un singur Dumnezeu, nu trebuie să-ți faci chip cioplit, nu vorbești oricum despre Dumnezeu să înjuri sau nu știu ce așa, și apoi porunca a patra, care vorbește despre un timp pe care Dumnezeu mi l-a spus pentru închinare. E simplu, nu e complicat. Normal că este complicat prin faptul că trebuie să mă raportez la Dumnezeu. Dacă nu-L descoperi pe Dumnezeu, poruncile acelea n-au nicio valoare. Ele însă sunt normative.
Și în timp, nerespectând aceste porunci, se vor vedea consecințele. Viața noastră se va deteriora, cel puțin din punct de vedere moral sau din punct
Așa
de vedere
este, da.
Chiar al sănătății psihice. De ce apar atât de multe nevroze sau probleme psihologice la omul modern? Pentru că s-a îndepărtat de ceea ce a spus Dumnezeu.
Așa
de la
este.
Relația cu Dumnezeu.
Da, atomizarea ține și de îndepărtare de Dumnezeu și de mediul social și până la urmă îndepărtare de tine însuți. Aproape că nu te mai poți încăpea în propria ta piele, nu te mai înțelegi. Asta înseamnă de fapt schizofrenie. Nu numai o schizofrenie fiziologică, există și o schizofrenie spirituală, ruperea de Dumnezeu. Și spune Pavel, și au nebunit. La ce nebunie se referă? Că nu se referă la nebunia de la spitalul de nebuni. Este o nebunie spirituală și psalm spune, nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. E o problemă amplă, complexă. E clar că Dumnezeu ne permite foarte multe lucruri. Îmi plac gândurile care ni le dă Moise prin inspirație în Deuteronom 29, 19, 20. Ți-am pus înainte binele și răul, viața și moartea. Alege viața, alege binecuvântarea care să trăiești. Și Pavel, foarte interesant, în 1 Corinteni 10, zice, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. De ce principii frumoase? Lucrul acesta pot să-l fac, dar zidește? E bun pentru familia mea, pentru mine? Sunt situații în care mi-e permis ceva, dar nu este prea sănătos. El este vândut pentru că e o afacere pentru cineva. Și el este acolo pe piață, dar eu nu sunt obligat și atunci trebuie să-mi pun mintea la contribuție, să gândesc și să-mi dau seama ce e permis, ce nu-i permis, ce e sănătos, ce nu e sănătos, ce e constructiv, ce nu-i constructiv. Și ajungem la o treabă extraordinară a înțelepciunii care Dumnezeu ne-o va da. Știm ce e permis și știm ce e nepermis. Ce e permis să-l folosim cu bucurie, ce e nepermis să ne stăpânim și să punem deoparte.
Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi, doamnelor și domnilor, atunci când facem alegeri în viață, trebuie să ne gândim, este acest lucru posibil, dacă este posibil, este permis, dacă este permis, îmi face bine și doar analizând acești pași și făcând alegerile corecte, putem să avem o viață sănătoasă, să fim în relație cu cei din jurul nostru și cu Dumnezeu. La revedere!